Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om det første turbulente tiåret på Kuba etter Fidel Castros maktovertakelse, har vi historiker Even Sandvik Underid på telefon fra Bergen. Velkommen, eller velkommen tilbake.
Takk for det. Takk for det.
Vi avsluttet forrige episode ved at Fidel Castro tok over makten på Kuba i 1959. Hvordan var stemningen på øya da?
Nej, altså det var jo dramatisk. Det var starke følelser, og det var på en måte et diktatur som falt. Noen folk hadde ventet på lenge, men det var også et historisk øyeblikk, fordi at kubanerne veldig lenge hadde ventet på en virkelig frihet, da, fra, først fra Spania, men også fra USA, som hadde mye kontroll over det som skjedde på øya i den første halvdelen av det forrige århundre. Så du har disse dramatiske hendelsene hvor Fulgencio Batista flykter landet natt til 1. januar 1959. Folk kunne se flyet hans, de som var sent opp om natten, visst nok. Og så kommer denne, så Fidel Castro har enda ikke inntatt hovedstaden, men det gjør han få dager senere. Han er alt blitt en veldig populær figur, både på grunn av på en måte mytene rundt, altså han slåss opp i fjellene der og sånn, men også i de områdene som revolusjonshæren hadde frigjort, da, hvor de hadde på en måte gitt bøndene nye muligheter og sånn. Og så skjer det en drøss med ting. Revolusjonshæren tar på en måte kontroll de neste dagene, og mafiaen forsvinner fra landet. Støttespillerne fra det gamle styret. Og noen lytter har sikkert sett bilder fra denne perioden som viser det var veldig mye, en enorm entusiasme, eufori, et ord som blitt brukt. Svære folkemøter med Fidel Castro i sentrum. En berømt, litt sånn ikonisk episode den 8. januar, det året hvor de folkene som med når han skal holde en tale slipper ut en masse duer, og så lander en av de på skulderen hans, og en annen setter seg på talerstolen og blir sittet der veldig lenge. Og det ble tolket som, av noen også, som at han var gudesendt. Nå snakker jeg om de første årene. Han ble selvfølgelig en mye mer kontroversiell figur etter hvert, men han var selvfølgelig enormt karismatisk, og han snakker til veldig brede lag av befolkningen, også til middelklassen. Han snakker om denne frigjøringshelten José Martí. Han snakket om Jesus som et eksempel. På dette tidspunktet så er det kanskje 90% av befolkningen og sånt som støtter han.
Hvordan styres da Kuba rett etterpå?
Vel, altså, det sa jeg i forrige episode at det var på en måte et sånt, eller jeg sa at det var et vakuum, et maktvakuum, fordi at sivilsamfunn og institusjoner hadde kollapset, enten når Batista tok makten eller ved diktaturets fall. Så det de gjør er at de improviserer nye institusjoner rundt revolusjonshæren, men de etablerer en regjering som en slags samlingsregjering da, med Fidel som den mest radikale, men også mer borgerlige eller liberale to andre personer. Men det i hvert fall måneder med en veldig aktiv styring, og så du får en jordreform 17. mai faktisk, 1959, hvor en tar de aller største jordeiendommene og deler ut jord til de fattige som har vært jordløse da, og en reduserer boligprisene, en populistisk politikk vil noen kalle det, leieprisene i byene. Senere får du alfabetiseringskampanje hvor folk blir sendt fra byene til landsbygden for å lære folk å lese og skrive og sånn. Men det kommer først senere da.
Ja da, Fidel høres ikke så veldig radikal ut her.
Vel, alt jo relativt. Det jo radikalt i en forstand, altså å omfordele jord og nasjonal selvstendighet og sånt. Det nok til at USA ble ganske sinte, for eksempel. Men det i begynnelsen et forsøk på en slags samlingsregjering. En har tre ledere på toppen i starten, med Fidel Castro som den mest radikale, da, men også noen mer borgerlige politikere, og mer moderate politikere. Hvis en ser det som blir gjort de første månedene, altså det radikalt, men det ikke så radikalt. Likevel, så noen av metodene som blir brukt ganske radikale, kan jeg si. Altså, det en bølge av henrettelser på begynnelsen av året.
Det radikalt.
Det radikalt, sant? Men det også en må også på en måte fange opp at dette en situasjon hvor et diktatur har falt, og det veldig sterke følelser. Det et ønske om hevn, om rettferdighet fra deler av befolkningen. Det veldig mange veldig stygge forbrytelser som kommer frem, tortur og den slags. Så det blir, folket med på en måte å rope til veggen, og det ikke meningen å frate noen ledere ansvar for det, men det på en måte en veldig følelsesstyrt prosess dette da, samtidig som det får liksom ikke noen sånne dimensjoner som den røde terror eller noe sånt så det der. Det er kanskje midt imellom der og landsvik oppgjør i Norge etter krigen, men det blir altså henrettet rundt 1000 stykker, og de fleste applauderer det eller aksepterer det, men noen reagerer på det. En annen ting som folk reagerer på det er at Che Guevara, som var en radikal kommunist, ble satt som leder for jordreformen. Og det var på en måte folk som ledere for flyvåpene for eksempel deserterte og dro til USA og sa at Fidel Castro er kommunist. Det var ulike spekulasjoner og ulike tolkninger da. Og utover året så spisser konflikten med USA seg til, og det rykter om kupp og så videre. Så det, og da er det på en måte en snøball som begynner å rulle her, hvor det ene påvirker det andre, og hvor det begynner å gå i en veldig radikal retning.
Hvordan styrte Fidel?
Det forvandrer seg litt over tid. For det at du har sånn som han, en av de tre som styrte i starten, da han klager over at Fidel har den reelle makten og sånn, og folket har på en måte en lojalitet til han. Han blir sett på som en som har ledet denne guerillakrigen, og han har offret noe på en måte. Folket tenker også, eller mange tenker at ok, da må vi i hvert fall gå ut i gaten og støtte, og gi full støtte til dette, selv om siden vi ikke var med på en måte å slåss opp i fjellene. Altså, selve styremåten, altså, ting er ikke så veldig systematisk i starten, det er en veldig kaotisk situasjon. Dette er veldig unge folk. Det er veldig mye så improvisert. Historiebøkene gir jo på en måte bilder av at alt skjedde etter en eller annen logikk, men det er et litt mer skittent bilde i virkeligheten. Men det en kan si det er at i begynnelsen siden det ikke fantes noen virkelige institusjoner, da, så for revolusjonshæren og sånn, så var det veldig mye Fidel Castro og massene. Altså, han prøvde å styre gjennom en slags, i hermetegn, direkte demokrati, hvor han står på talerstolen og stiller folk i spørsmål. Det er veldig mye som er rundt han, og veldig mye rundt mobilisering på en måte. Både at regjeringen inviterer folk til å ta saken i egne hender, og at folk tar egne initiativer, for eksempel. Folk som avisarbeidere som putter inn nytt innhold i avisene, like før de går i trykken, og sier at det ikke er sant, det må kunne tro på det, Fidel som er bra og sånn.
Ja, siden det var et slikt direkte demokrati i mer, altså hermetegn, var det da også valg?
Nei, altså Fidel Castro sier at det må vente i 4-5 år, jeg husker ikke akkurat datoen når han sier det. Men det er en generell holdning her at det på en måte dette. Den franske filosofen Jean-Paul Sartre var sammen med Simone de Beauvoir på Cuba i 1960, og han beskriver i sånn beretning at Fidel Castro ble nærmest buet av scenen når han sa at når han begynte å snakke om bare muligheten for valg. For det var veldig fort en konfrontasjon med støttespillere av det gamle regimet, men også med USA. Så det ble en slags aksept som Fidel Castro også bygget opp i befolkningen for at den kunne innskrenke rettigheter. De første månedene i 1960 så fjernet den en del av de liberale demokratiske garantiene, den fjernet gjennom privateide pressen og sånn, ut fra en tanke om at dette var en unntakstilstand og at den ikke måtte så at USA på et eller annet vis kunne bruke dette her et åpent samfunn til å, at det ville være sårbart for innblandinger.
Men unnskyld, altså han ble buet av scenen fordi han sa at det kom til å komme et valg? Eller fordi han sa at han måtte utsette valg?
Han snakket om valg. Han snakket om muligheten. Han snakket okay. om muligheten.
Jesus. Ja.
Du har en evne av alle disse tingene som kommer nedenfra, fordi at en har en tendens til å fokusere veldig på personen Fidel Castro, men det er en veldig bred kontekst her. Du har dette triangelet mellom USA og Sovjet og Kuba, hvor for eksempel i 1960 så har du en episode hvor, veldig viktig, hvor Fidel Castro bestemmer seg for at Kuba skal kjøpe olje fra Russland som skal raffineres på Kuba, for det er en gammel lov på Kuba som sier at raffineriene de må følge dette da, hvis myndigheten må si det, og de kan få oljen derfra billigere enn den de til da hadde kjøpt fra Venezuela. Og det fører til at USA dropper sukkerkvoten, altså de stopper å importere sukker fra Kuba, og Kuba ville da blitt fullstendig bankerott hvis de ikke fant en løsning. Og da stepper Russland inn og sier at ok, vi kjøper alt sukker, og Kuba takker ja til det. Så det er en del sånn dynamikk som utenfor på en måte som styrer litt hva for vei denne prosessen tar. En har også på en måte i forhold til den autoritære dreiningen jeg nevnte etter et år da, med en veldig stor grad av åpenhet. Jeg kan nevne Lillian Geda, som er en Florida-basert historiker, kritisk til Fidel Castro på mange måter, men hun skriver at folk virket glade på en måte og pushet på det, for denne innskrenkningen av demokrati. Altså. Folk aksepterte det i hvert fall, og det var en viss entusiasme også knyttet til det, for det ble sett på som å sette foten ned derfor, for innblanding at USA kunne støtte diverse organisasjoner og så videre. Det var også i denne perioden begynt å komme veldig mye vold, terrorisme og så videre, for å velte Fidel Castro, sier jeg.
Ja, men de unge som da er med på å pushe denne innskrenkningen, eller i hvert fall godtar det, de så sikkert ikke for seg at dette kom til å være evig?
Nei, det tror jeg ikke. Det var en voldsom optimisme, sant, i starten. En hadde løst visse sosiale problemer, sånn, så da kunne alt løse seg, og på en måte på denne tiden så tenker nok en del at enten USA må realitetsorientere seg, eller at det kommer en opprør i andre land i nærheten, eller at den kan, i hvert fall at den kan få kontroll i land og sånn. Men jeg tror ikke en tenker så veldig langsiktig heller alltid. Men de som aksepterte det, mange av de vil nok ha tenkt at det var mer tidsbegrenset, ja. Og så er det jo selvfølgelig mange som ikke aksepterer det, og det er jo en av grunnene, altså sammen med at en regjering som ikke akkurat får, altså, ja, alle får det kanskje bedre på noen måter, men som materielt så innskrenker regjeringen litt luksusforbruket i begynnelsen. De tar litt styring på importen og sånn, for å kunne da løfte de som har minst og kjøpe inn basisvarer og sånn. Så middelklassen føler på grunn av det, og også frykt for kommunisme, noen for autoritære kår og så videre, begynner å kjenne på dette her, og en del emigrerer da. På den tiden kunne du fortsatt emigrere i 1960 du kunne reise med fly til USA, og der har du jo på en måte, som du sier da, du har dette ordtaket neste jul i Havana, eller neste år i Havana, at den så fortsatt dette kanskje ville falle da. Samtidig som denne migrasjonen igjen forsterker radikaliseringen, for det at Fidel kan dele ut boliger, han kan ta bilene og sånn som de setter igjen, og da blir folk, de som får nye eiendommer og ser på en måte denne omfordelingen, altså for det første så blir det en sånn stemning, bare dra deres vei og vi trenger ikke dere og sånn, og fylkeskassen er også åpen av det. Men det er også sånn at det skjer så mange ting, folk plutselig får boliger og så videre, at Fidel blir sett på litt som en halvgud, enda mer.
Ja.
En som kan løse alle problemer. Det blir en spiral på en måte av stadig høyere forventninger, da, hvor alt er mulig, og du får også de første tendensene til litt sånn ekokammer i eksilmiljøet. Det er kjent.
Mm.
Og også på Kuba og på en måte i regjeringen. Så det er en sånn snøballdynamikk, eller hva man skal kalle det.
Ja. Men hvilken posisjon hadde Che Guevara her?
Altså, han representerer den mest radikale fløyen i revolusjonshæren. Han var overbevist kommunist, veldig radikal kommunist. Du har to veldig kjente kommunister i revolusjonshæren der, og den ene er Che Guevara, og den andre er Raúl Castro, som er broren til Fidel, som da kom fra hadde bakgrunn fra ungdomsforbundet til det gamle kommunistpartiet på Kuba før revolusjonen, som ikke hadde støttet Fidel Castro, partiet altså, og som var til å være et kommunistisk parti forholdsvis moderat, pragmatisk, men hadde gode forbindelser da til Moskva. Og så har du Che, som har en enda mer kompromissløs, utålmodig, ungdommelig marxisme, opptatt av frigjøringen av den tredje verden. Han var litt lunken til at Sovjet på en måte, de hadde blitt litt tafatt, at de prioriterte det de kalte for fredelig sameksistens med USA fremfor å støtte frigjøringsbevegelser i den tredje verden. Og i tillegg hadde de akseptert i veldig liten grad, da, men noen markedsmekanismer. Og så Che, han er en viktig figur. Han spiller en viktig rolle i revolusjonen til han blir drept i 1967 i Bolivia. Han er leder for jordreformen, han leder et forsøk på industrialisering, hvor de da landet skal få flere bein å stå på enn bare sukker. Det går veldig dårlig, så de går tilbake til å satse på sukker og selger det til Sovjet i stedet. Han er sjef for sentralbanken, helt uten spesiell økonomisk kompetanse og så videre. Så han er viktig som et symbol. Og så kan jeg også si at Che Guevara og også Raúl Castro, de spiller en rolle i radikaliseringen, fordi at de blir på en måte sånn bindeledd eller kontaktpersoner for en del gammel kommunister på Kuba. Jeg kaller de for det, fordi de tilhørte det kommunistpartiet som fantes før revolusjonen, som da var liksom litt parkert på sidelinjen og kanskje halvveis diskreditert også fordi de ikke hadde støttet revolusjonen og fordi de hadde vært med i Batistas første regjering og sånn. Men etter revolusjonen så blir de da veldig nyttige allierte, for det at de er en av de få politiske miljøene som har, mange har vært i eksil, men de har et visst nettverk igjen, de har en viss tyngde i fagbevegelsen, i byene hvor ikke Fidel Castro står så sterkt. Så Fidel Castro ønsker å invitere de inn for å få et litt bredere styringsgrunnlag, de har organisatorisk erfaring og så videre. Ja. Og de går ifølge faglitteraturen da via Che og Raúl Castro i noen tilfeller, og i andre tilfeller kommer de seg inn på andre måter i statsapparatet. De har også kontakter i Sovjet, så dette bidrar til å åpne for enda tettere bånd.
På denne tiden så er det også mye som skjer på den internasjonale scenen. Du har romkappløpet i full kjør mellom USA og Sovjetunionen. Sist nevnte endte jo opp med både Sputnik 1 og det første mennesket opp i verdensrommet. Samtidig var det en kontrovers rundt et amerikansk spionfly, U-2, som ble skutt ned over Sovjetunionen. Og Khrusjtsjov, daværende statsminister i Sovjetunionen, kom med noen kraftsalver i et politisk toppmøte i Paris. Om verden ikke var delt fra før, så var den i hvert fall det nå. Hvordan påvirker det Kuba?
Altså, det var liksom høyden av den kalde krigen, og verden var veldig todelt. Så for de fleste land så var ikke det noe alternativ å ha et mellomforhold, i hvert fall ikke for et land som grenser til USA, da var sett på så viktig av USA. Så de ble tvunget til å velge side, og i kraft av at USA innfører sanksjoner og sånn, så mot Kuba, fordi de redde for, altså Sovjet på vei opp til en viss grad, det så i hvert fall sånn ut, så var USA redde for dette her, og de støtter opposisjonen mot Fidel Castro og alt dette her. Så USA slår veldig hardt ned på det, de stenger på en måte Kuba ute fra den vestlige halvkula, ikke alene da, men det et veldig diplomatisk press på nabolandene og sånn, og du har økonomiske sanksjoner fra 1960 og sånn. Og Sovjet ser sitt snitt da, til å steppe inn her, og egentlig mye mer enn USA antagelig hadde forventet, for de hadde vært forsiktige med å blande seg i Latinamerika før, og kanskje ikke hatt kapasitet til det. Det ble sagt at de sovjetiske lederne, som da begynte å bli ganske gamle folk, allerede da en del av dem, de synes at denne revolusjonen på Kuba var utrolig spennende, fordi at de kjente på en måte, de tenkte på sin ungdomstid og den russiske revolusjonen da.
Jeg husker de dagen.
Ja, nettopp. Selv om de ikke så på Kuba som sosialistisk, de hadde ikke så stor tiltro til det, eller de ville i hvert fall ikke si det offentlig, kanskje det var for å skjerme Kuba også, jeg vet ikke, men de så på det som utfordret til USA, og de kalte det for frihetens øy. Og på Kuba så er det, altså Kuba er et antikommunistisk land i stor grad når, i 1959, men så på grunn av hele denne dynamikken, det at folk støtter Fidel Castro og revolusjonen, og at USA går mot dette her, så aksepterer veldig mange den vendingen mot Sovjet. De blir sett på en måte som redningsmenn.
Og det med at USA slår hardt ned på Kuba, det vises jo også i 1961. Et sted som får navnet Grisebukta. Hva det som skjer her?
Det jo da at en gruppe eksilkubanere med støtte av amerikanske myndigheter, CIA, går i land og prøver å invadere landet rett og slett, men blir veldig fort slått tilbake. Og Fidel Castro blir på en måte enda mer en helt. USA hadde grovt undervurdert da, den motstand de ville møte her. Og Grisebukta fikk jo en enorm symbolisk betydning for radikale bevegelser rundt omkring i verden og sånt, som på en måte brukte det som et bevis på at USAs makt ikke var så absolutt og mulig å utfordre dem.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og verden skulle slite med å få hvilepuls året etter, for da var det jo en liten krise som ble kalt Kuba-krisen, og det ble det nærmeste vi har kommet en tredje verdenskrig. Hva var det som skjedde her?
Ja, det var jo det at Sovjetunionen og Kuba kom til en enighet om å plassere ut atomraketter på Kuba, og de ble fanget opp av etterretningsinformasjon, så USA ble bevisst på dette, og det var ikke noe de var villige til å ha utenpå sin stuedør da. Hvis Kennedy hadde akseptert at rakettene skulle bli der, så ville maktbalansen og militære balansen bli endret. Det er jo en ting, og så kunne han jo tenke seg at att att det kunde leda upp mot en atomkrig där och då. Det var ju förväntat. Sedan detta eskalerar sån och världen står på randen av atomkrig, så löser Sovjet och USA det med en avtal hvor USA drar tillbaka raketter från Turkiet och Sovjet drar tillbaka sina raketter från Kuba. Och det kan ju kanske höras ut som en rationell lösning, men det blev väldigt dåligt mottatt på Kuba. Fidel Castro så på det som en förnärmelse. Det undergravde autoriteten hans. Det blev sett på som skittens spel från Sovjet. Att de på en måte förhandlat med USA utan att involvera han då. Eller Kuba.
Men blev detta här då ett slags brudd med Sovjet och Khrushchev, eller?
Det blev ju ett brudd, för det Kuba och Sovjet är väldigt avhängiga av varandra. Och Kuba, den kubanska ledelsen var också väldigt tacknämlig för alla dessa vapen och att de köpte socker och allt möjligt. Så det var en gensidig avhängighet där. Sovjet trängde Kuba väldigt i sin propaganda och så det var inte, det var starka, det var genuina känslor mot detta också i delar av befolkningen. Det blev en av flera minikriser eller reella kriser, men som inte förde till ett brudda i förhållandet mellan Kuba och Sovjet på 60-talet. Mm. Och från 70-talet, det kommer vi till senare, då är det ett mer stabilt förhållande mellan de länderna.
Okej. Okay. Hur ser ekonomin på Kuba ut nu utöver 60-talet? Alltså, det är ju embargo från USA, men Sovjet hjälper dem med att köpa socker?
Ja, alltså det... I begynnelsen så får du den här grejen med att Fidel Castro kan på en måte dela ut egendomar och så vidare. Det är faktiskt en stor växt, ekonomisk växt första året. Men utöver 60-talet så börjar politiken att radikaliseras. Detta försök med industrialisering som Che Guevara skulle leda, det går väldigt dåligt. Och en snurr tillbaka till att man ska producera socker och utsätta detta på en måte med att komma sig ut av sockeravhängigheten som man hade arvet från kolonitiden. Mm. Men det är stadig en linjeskift i politiken. Det är väldigt lite planläggning, som sagt, institutionerna. Det är nästan inte institutioner. Allt är byggt runt revolutionshären och bara blir upprättat och lagt ner detta behov. Och en utsätter också den här institutionaliseringen, för att landet är i en, det borde jag kanske sagt tydligare, men det är en väldigt turbulent situation hela första halvdelen av 60-talet i alla fall, med en historiker går så långt som att kalla det för en borgerkrig, kanske på kanten mer än, men det var väldigt turbulent. Det var upprörsgrupper som ville välta Fidel Castro, flera av dem med stötte från USA. Det är en dålig styring av ekonomin, lite realism i det. Så det är dåliga kår utöver 60-talet. En ganska tuff situation, och detta här kulminerar i någon väldigt ultraradikala experimenter på slutet av 60-talet som skapar en ganska allvarlig ekonomisk kris på Kuba och ger det egentligen lite annan möjlighet än att vända sig till Sovjetunionen för ett mer förpliktande samarbete som också innebär rådgivare och sånt.
Men har du någon exempel på dessa ekonomiska utopiska experimenterna?
Ja, alltså det utvecklade sig en sån mentalitet, för det att revolutionen hade trots allt fått till väldigt många ting, luftet många utav fattigdom och så vidare. Det utvecklade sig en sån mentalitet att allt var möjligt utöver slutet av sent på 60-talet. Och detta kulminerar i det som de kallar den revolutionära offensiven, hvor de stänger de sista småbedrifterna eller som pølsebodar och sånt. Men den är total konsensus idag om att detta var väldigt kontraproduktivt och ödlade väldigt mycket. Det skapade revolution, många motståndare och så vidare, men det ödlade också för varuutvalg och servicekultur och hantverk och så vidare. Och skapade staten massa problem för att det klart inte driva dessa ting. Men alltså, någon av de tingen de finner på i den perioden är alltså de fjärnar regnskapsföringsfaget från universitetet i Havana, för det är inte nödvändigt med regnskap. Allt ska vara baserat på tillit. De fjärnar kontroll med uppmöte på många arbetsplatser. Utifrån tanken om att hvis en på en måte kontrollerar dessa tingene, så vill det inte bli tillitsbaserat och allt ska vara väldigt idealistiskt. Men det var en generellt, alltså, jag har sett här från vårt på en måte ståsted idag, det var nog orealistiskt. Alltså, du hade en del storslagna som byar. Fidel Castro säger 1963 att Kuba ska gå forbi Schweiz i levestandard. Vel å merke, han sier, hvis ingen stikker kjepper i hjulene for oss. Ja. Og det gjorde jo USA, men likevel så voldsomt optimistisk. Og et annet eksempel jeg leste om her om dagen, det den berømte iskrembaren i Havana, noen kaller det iskremkatedralen Coppelia, som de oppretter i 66, hvor de sier at de skal ha 26 typer is, for det var et amerikansk iskremmerke før revolusjonen, Howard Johnson og sånt, som hadde hatt mange typer is, og de skulle vise at revolusjonen kunne gjøre dette bedre. Så de skulle ikke bare løfte de fattigste, men de skulle også ha et bedre vareutvalg enn de kapitalistiske landene. Og veldig mye av dette viste seg urealistisk. Hvis du går på Coppelia, ikke vært der på noen år, men siste var det, så var det en type is, og det var lang kø på en måte. Samtidig som en oppnådde mange ting, altså en gav folk hus og elektrisitet og så videre, og enda mer utover 70-tallet når man får litt kontroll på økonomien. Men slutten av 60-tallet er en økonomisk katastrofe. Igjen, det kulminerer i enda en ting, og det er sukkerhøsten 69-70, hvor Fidel Castro sier at vi skal høste 10 millioner tonn sukker, og setter inn alle ressurser på dette. Andre næringer lider og så videre. De avlyser til og med julen julefeiringen for å komme ikke tilbake før mye senere, for å oppnå dette målet for at alle skal inn og høste sukker og prosessere dette sukkeret for å gi landet et økonomisk løft. Og de klarer det nesten. De får en rekordsukkerhøst, men det blir et så stort nederlag og så pinlig da, siden man hadde satt inn alle ressursene på dette, at Fidel Castro truer med å trekke seg.
Oi.
Han sier det foran massene, at han trekker seg, og massene roper selvfølgelig nei. men det som skjer i årene som følger, det er at Fidel Castro får en ytterligere grann mer, altså egentlig utover slutten av 60-tallet, han mister litt den sentrale rollen. Du får, han har selvfølgelig siste ordet i ting og sånn, men du får et kommunistparti og som de bygger opp, og så videre, et nytt kommunistparti. Nye institusjoner etter hvert, og de prosovjetiske kommunistene, de får litt fotfeste, de kan si på en måte hva sa vi, dette var ikke rasjonelt. Du har også en episode som er lite kjent utenpå Kuba, men som er dokumentert i historiebøkene, og kjent blant akademikere på Kuba i hvert fall, og det er at du har en episode i 68, tror jeg det er, 68, hvor prosovjetiske kommunister i makteliten på Kuba prøver å avsette Fidel Castro. Og det kan da tolkes som et grep fra den sovjetiske ambassaden på Kuba, at de ser at dette er i ferd med å komme ut av kontroll, og at de vil ha en vekk.
Så det var økonomien på Kuba. Hvordan er det kulturelt?
Det er en stor diskusjon og mange meninger om. Men etter de tidlige årene av revolusjonen, særlig på begynnelsen av 60-tallet, så er det en veldig sånn kreativ eksplosjon og for nye institusjoner, det statlige filminstituttet, som har en sånn relativt fri stilling til tider, og produserer veldig mye. Altså Kuba blir en av de ledende landene i Latinamerika på film. Det blir bygd på en måte kulturskoler, satset på å løfte frem grupper og uttrykk som var marginalisert tidligere, de afrikanske kultur, for eksempel, altså kubanske kulturen og så videre. Samtidig som du har en flere motsatte tendenser på en måte, som er mer innskrenkende. Altså, du har en kulturpolitikken, kan jeg si, den er både litt åpnere enn i Sovjet, og litt mindre åpne enn det kanskje en del skulle ønske i starten av revolusjonen i kulturlivet. Du har en første hendelse med en kortfilm, en film som heter PM, som viser noe sånn natteliv og egentlig ikke noe som skulle være veldig kontroversielt i Havana, og det blir en sensursak av den da, fordi at sannsynligvis fordi han viser et sånn utsvevende hedonistisk livsførsel som ikke passet inn i nye revolusjonære idealer, og det fører til at Fidel Castro innkaller kulturfolk og Nasjonalbiblioteket i Havana, like ved berømte revolusjonsplassen, og holder det tale som er kjent som ord til de intellektuelle. Og der sier han blant annet at innenfor revolusjonen så skal alt være lov, men mot revolusjonen ingenting. Dette var 3 måneder etter, eller sånt, etter grisebukt-invasjonen, så det er jo preget av det da. En har en sånn forestilling om at vi må holde litt kontroll her og sånn. Men det blir stående likevel som kulturpolitikken. Da har du et innslag i den kulturpolitikken også på Che Guevara, som kritiserte den sovjetiske kulturpolitikken for å være for restriktiv, på en måte du kunne en periode bare male soldater nærmest. Og på Kuba så det var ikke nødvendigvis det at det var fritt frem for å kritisere ledelsen, altså, men det var i hvert fall en formfrihet i veldig stor grad. Du hadde liksom pop art og alle ting som ble hentet inn. En viss skepsis til amerikansk musikk i en periode. Det var spilleforbud på TV og radio for Beatles og en del andre ting. Etter hvert så roer dette seg. Men det er fortsatt en sensur. Det er en sensurbølge også med marginalisering av forfatter og sånn utover 70-tallet. Så roer det seg litt, men det er fortsatt på en måte. Cuba i dag bøker som ikke blir publisert og sånn. De er ikke forbudt. Du kan ta dem med til landet, du kan selge dem i en bruktbutikk, men i praksis så på en måte blir ikke de trygt der, de blir ikke solgt der, fordi at det er staten som eier disse butikkene, og de prioriterer ikke det, de sier de har ikke papir eller hva som helst. Noe som har endret seg ganske mye med internett, for nå kan du lese alt, og du kan få det som PDF hvis du vil. Men det er å springe langt frem i tid. En annen ting fra 60-tallet, som er et tøft og traumatisk kapittel, det er de såkalte UMAP-leirene. Så her har du en generasjon hvor veldig mange støtter revolusjonen, og de ser på dette som en genuin frigjøringsprosess, men så har du da en viss leiten etter syndebukker utover 60-tallet, fordi økonomien går dårlig og sånn. En viss innsnedring av idealet for det å være revolusjonær og sånn. Og så oppretter han disse leirene da, som er angivelig til for å styrke produksjonen, slags tvangsarbeid, hvor en sender blant annet Jehovas vitner og homofile og andre. Og det er ikke, det sier jeg ikke på noe vis for å forsvare det, men det er på en måte ikke gulag, det er ikke utrydningsleire dette her, det er okay. Mange av leirene, de har ikke, det er forsker på de senere tid, de har ikke gjæra, du får litt lønn for å jobbe, symbolsk, og på en måte de varer i 2,5 år, og du får reise på juleferie, og den slags ting, men folk får ødelagt livene sine fordi at det blir et stigma. Sant? De fleste støtter revolusjonen tross alt, så de lurer på, ok, men han der ble sendt i en sånn leir, da må det jo være alle.
Ikke sant.
Ja. Fidel Castro fikk stengt leiren etter noen år, selv. Han skal ha besøkt en leir og sånn, og det er liksom den offisielle historien på Kuba, for at han visste ikke at det fanns sted overgrep der, da, så stengte man det.
Ja, ikke sant. Men det var jo en sosialistisk bølge som bredte seg utover Latinamerika. Hvordan gikk det?
Ja, altså han bredte jo seg ikke så veldig utover, men det var det Kuba ønsket da. Og der har han også en sånn tanke nå, at dette presset fra USA kommer i begynnelsen av revolusjonen, og at Kuba på en måte kan ikke overleve uten at du får en revolusjon i Latinamerika. Han må i hvert fall få ryggen fri. Så han begynner å støtte guerillabevegelser og den slags. I 64-65 så begynner alt dette her, og på en måte det viser seg at det ikke går så bra, og Che Guevara når han blir dratt videre til Bolivia og blir drept der i 1967, så er det på en måte den symboliske slutten for denne bølgen. Da. Men det var en veldig optimisme at man skulle på en måte være på en måte fødselshjelp for en verdensrevolusjon eller sånn. Og det var jo veldig mye misnøye og frustrasjon og desperasjon i disse landene, men ikke nødvendigvis at folk var klar for å være med på dette her. Og alt dette ble avløst av en bølge av USA-støttede militærdiktaturer i Sør-Amerika. I tillegg så skaper det ekstra krøll på forholdet mellom Kuba og Sovjetunionen, fordi at ved å starte guerillabevegelser uten å spørre Sovjet og støtte de, så marginaliserte man flere pro-sovjetiske kommunistpartier i disse landene. Og de var veldig varsomme med dette. De så mer for seg at dette skulle komme over tid. Jo, igjen, de var gamle folk, mens de kubanske lederne var unge og utålmodige.
Mm. Hvordan så Sovjetunionen på Kuba utover 60-tallet?
Altså det var fortsatt frihetens øy, som de kalte det for, og sånn. De var jo selvfølgelig positive og sånn, men de så nok på lederne som mer, litt mye eventyrere, og at dette var i ferd med å komme ut av kontroll. Og så hadde disse økonomiske eksperimentene og sånn. Og det var jo også signaler fra Fidel Castro hele veien om at Kuba ville være uavhengig.
Men hvordan så USA på Kuba? Jeg regner med at det ikke var udelt positivt.
Ja, altså, det var jo ikke positivt. Det har vi jo for så vidt sett i de tidlige årene. Da. De prøver å velte Fidel Castro og ta liv av han og sånn, og du får dette hissige eksilmiljøet i Miami. Sant? Fidel Castro for hans sted, så er det på en side en fordel å bli kvitt folk som er misfornøyde, men han får jo også dette tilbake ved at de organiserer seg veldig godt og lager publikasjoner og propaganda og motstandsgrupper, og også allierer seg med den amerikanske staten, så de har felles interesser med. Og du får flere migrasjonsbølger. Vi kan snakke om de i senere episoder, men du har en i 19 bølge i 1965 som fører til at drar folk sjøveien, at Kuba og USA blir enige om, utrolig nok, at de skal få reise i fly. Fordi det tryggere og sånn. Og da får du det som USA kaller for freedom flights, hvor 270.000 etterligere sett ble fraktet over. Og det var ikke en veldig grei behandling fra kubanske myndigheters side. For det første, hvis du dro, så visste ikke du om du på en måte kunne komme tilbake. Mange kubanere så jo på dette som forrædere, altså det å bryte med landet var å bryte med revolusjonen. Det handler om følelsene og alt dette som var på den tiden. Og i tillegg så, de som søkte seg inn på dette programmet kunne da miste jobber og sånn mens de ventet på å bli flyttet ut av landet, og de fikk bare ta med seg $50 i eiendeler og sånn. Så det var en, altså, hele 60-tallet er en, det er den friskeste fasen i revolusjonen, det høres kanskje rart ut rett etter jeg har sagt det, på en måte, for det er mye kreativitet, det er mye optimisme, det er mye støtte til Fidel, men det er også den perioden med de tydeligste, sånn, kanskje de verste maktovergrepene. Senere får du et mer lukket land en periode, et mer grått samfunn, men det er likevel mer rettsstataktig, da, selv om du har blindsoner og du har politiske fanger. Sånn. Du vet litt hva du forholder deg til, og det er ikke sånn de tilfeldighetene som du har. Så mange av de i hvert fall. Men du får nye migrasjonsbølger senere også. En kan jo også legge til der at det med embargoen og dette presset fra USAs side, og at de har skapt konflikt på Kuba, så har de også bidratt til migrasjon. Så det er på en måte et kubansk perspektiv på dette. At disse folkene, de drar en del av dem fordi de er misfornøyde med revolusjonen, men det at situasjonen i landet er såpass ille som den var på slutten av 60-tallet, det skyldes også til dels USA. Det er ikke bare de radikale eksperimentene.
Nei. Så nå, når verden er delt i to, i den røde og den blå blokken, så er Kuba rimelig isolert og alene på venstre side, holdt på å si, på den ene siden av Atlanterhavet?
Ja, det er et eksempel som jeg selv har brukt, for jeg leste det i en fagartikkel, hvor det ble påstått at for å komme seg til Sør-Amerika fra Kuba i rundt 1968, så måtte du reise via Praha i Europa, for det var ingen flyforbindelser. Det er visst nok, som noen andre påpekte, at det også skal ha vært flyforbindelser via Mexico, men det kan jo være i tilfeller hvor de flyene var fulle, eller at det var, ikke var operativt. Da. Så det sier litt om isolasjon her. Isolasjon til Kuba på den vestlige halvkulen, og så har de da en alliert Sovjet, men som er på andre siden av kloden, og som etter hvert skal sende inn enorme mengder med støtte, subsidier. Kuba blir på 70-80-tallet nærmest et utstillingsvindu i Latinamerika for det systemet. Da. Men det er fortsatt på andre siden av kloden, så det blir på en måte utenfor ens naturlige krets, en for en sovjetisk kulturell innflytelse og sånn, men en forblir kubansk, og det blir på en måte en litt forbigående greie da, samtidig som setter sitt preg på samfunnet på veldig mange måter.
Så det her var altså da det, for å si det mildt, første turbulente tiåret på Kuba 1959 til 1969. Tusen takk for at du kunne komme og prate om dette her, Even Sandvik Underlid.
Takk for at jeg fikk komme igjen.
Og så, vi er jo ikke ferdige, vi kommer tilbake med en episode til, vi. Så da er det bare å vente i spenning. Og så sjekk gjerne ut Historisk Mendret Verden på Instagram. Og hvis du ønsker litt mer lokal norsk historie, så det også bare å sjekke ut historier som endret Norge, hvor enn du hører på podcast. På gjenhør. Yes.
Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.